ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naši gosti su profesori Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Otac Radomir Popović, protojerej Stavrofor i đakon Ivica Čajrović. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodo.
Bog dobro da.
Bog pomagao.
Želja nam je da kroz ovaj razgovor čujemo vaše utiske o naučnom skupu 8 vekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve 1219-2019. godina. Pojedine stavove iz referata koje ste kao učesnici skupa priložili, a i neke opšte vaše stavove o ovom velikom jubileju i njegovom istorijatu. Dakle, Vladislav Puzović je pisao u svom referatu o izvorima za istoriju Srpske pravoslavne crkve zadnja tri veka. A inače, oče Radomire, koja bogoslovsko-istorijska dela ističete kao prvorazredne izvore za istoriju naše crkve?
Evo kako, svaki jubilej je povod da se podsjetimo, lično i kao crkva i kao narod. Obeležavanje 8 vekova autokefalije je zaista veliki događaj, retko koja pomesna crkva se može, da kažemo, pohvaliti tim činjenicama, a zahvaljujući upravo Svetome Savi, koji je početkom 13. veka, kako mi to kažemo, na najbolji način razumeo ili kako mi to kažemo, shvatio je vreme u kome je živeo, u svakom smislu i u duhovnom i u geopolitičkom, dakle imao je taj osjećaj da je to pravi trenutak za našu nacionalnu crkvu i ne samo crkvu nego i državu. Hvala Bogu da smo o tom vremenu dobro obavešteni, pomenuli ste pojam izvori, imamo obaveštenja iz prve ruke, to su autentični pisani izvori. Dakle, ne treba ništa ni pretpostavljati hipotetički, nego imamo fundirane temeljne izvore. To su pre svega spisi samoga Svetoga Save, on je mnogo pisao. Imamo njegove biografije, to je jedan monah Domentijan, koji je monah manastira Hilandara, Domentijan, koji u stopu prati Svetoga Savu i zapisuje iz prve ruke sve što se događa, što Sveti Sava čini. Nešto mlađi par decenija je također hilandarski monah Teodosije, koji je krajem 13. veka manje više piše o istim događajima, ali i on također je izvor iz prve ruke, jer živi u nekakvom bliskom vremenu, imao je obaveštenja, imao je svakako konsultacije sa očevidcima, ljudima koji su bili čak i učesnici tih događaja, koji su vezani i za život crkve i za izvor države. Naravno, tu su imamo prvovenčanog kralja koji je također pisac, tako da ne pominjemo i savremene, da kažemo, bizantijske, istočno-romanske izvore koji to isto potvrđuju.
Mnogi su raznoliki, svestrani.
Da, svestrani, raznoliki, imamo literalne, imamo kanonsko-pravne, imamo političke, diplomatske, žitine, tekstove i tako dalje. Imamo službe svetitelja koje mogu biti poseban, da kažemo, izvor. Kako crkveni pesnik pišući službu, da li Svetom Simeonu Mirotočivom, da li Stevanom Prvovenčanom, kako on kroz prizmu crkvenog pesnika vidi u službi dotičnu crkvenu. Ali, dakle, kada je reč o izvorima, tu smo zaista srećna je okolnost da imamo izvore iz prve ruke.
E, oče đakone, koliko je važna i trajnost, odnosno mesto jednoga izvora u životu crkve u savremenom kontekstu, to što zovu konstantama istorije u pojedinim delima?
Dobro ste to pomenuli. Naime, jedno od veoma bitnih karakteristika ovog naučnog skupa, koji je zaista dobro organizovan na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u decembru 2018. godine, jeste i dostignuće doktora Srđana Pirivatrića, koji je čitajući izvore, doduše pisma Dimitrija Homatijana, odnosno Homatina, došao do zaključka da je on bio u raskolu, da je tadašnji vaseljenski patrijar koji je u Nikeji njega oslovljavao sa oče, ali ne i sa služitelju. Dakle, on je u raskolu i zato njemu Sveti Sava i ne odgovara na ono pismo čuveno koje i dan danas jeste jedan kamen spoticanja u tim nekim odnosima među crkvama. Dakle, njegovo mišljenje je da Sveti Sava njemu nije odgovorio upravo zbog toga što je on bio u raskolu, tako da jednostavno takvom čoveku nema potrebe da se odgovara, već Sveti Sava ide direktno kod Vaseljenskog patrijarha koji je nesrećnim slučajem tada u Nikeji i dobija ono što je dobio, dakle autokefaliju, jednu mogućnost da se Srpska crkva sama organizuje, da Srpska crkva ima svog arhijepiskopa kao rodonačelnika, tako, i onda organizuje sama sabor, vidjet ćemo i Žički sabor 1220. godine, koji je u stvari početak saborovanja u Srpskoj crkvi. Vi dan danas imate dva sabora, zasedanja sabora, je li tako, u Srpskoj
jeste,
crkvi.
Jeste, redovna, da. Jedinstvo i sabornost crkve, oče Radomire, su pretpostavke na kojima je zasnovana misija i delo Svetoga Save na planu sticanja autokefalnosti naše arhijepiskopije. To vi pišete u svom referatu. Govori li to o, zapravo o zrelosti naše lokalne crkve u tom trenutku?
Svakako da ne. Ako čitamo Simul Vere, tamo se kaže da je crkva jedna, sveta, saborna i apostolska. Sveti Sava, na, već je pomenut Žički sabor koji on drži 1220. godine, on na tom saboru drži poznatu besedu o pravoj veri i tri puta ponavlja Simul Vere. Dakle, Sveti Sava hoće da kaže da ono što dobio u Nikeji treba sada realizovati i u praksi ostvariti. Tomas je dobijen, on je postao arhijepiskop, ali šta sad na terenu? I znamo da ta Žički sabor veoma bitan i veoma važan. I u stvari dobijanje autokefalije ili samostalnosti u stvari jeste potvrda i duhovnog jedinstva i sabornosti crkve. Crkva može biti na raznim geografskim prostorima. Imamo sad i Južnu Ameriku, Australiju i tako dalje, celu planetu, ali crkva slovi kao jedna, sveta, saborna i apostolska, bez obzira na nacije, narode, da li su beli, žuti, crni i tako dalje. Crkva, i to je, jer Hristos je jedan i ključna dogma u hrišćanskoj crkvi da verujemo u Boga koji je jedan po suštini i trojičan po licima, Otac, Sin i Sveti Duh. Na terenu crkvene organizacije Sveti Sava recimo zatiče tri episkopije, to su Prizren, Ras i Ulpijana ili Lipljan, on je postao četvrti episkop. Dakle, imamo minimalne kanonske uslove da se
tek
može...
Tek puno pravan status, odnosno položaj, što se tiče brojnosti arhijereja za autokefaliju.
Jeste. I, dakle, realna, dakle, prigovori Dimitrija Hamatijana i već čiji prigovori ne stoje, jer Sveti Sava je dobro znao i kanon, na kraju njegovo delo je nam o kanonu, je zakon o pravilo.
Jeste, svetovno i duhovno. Jeste.
Dakle, sve je izvedeno u duhu predanja crkve, kanonsko predanje crkve organizacije, tako da Sveti Sava tu zaista na pravi način i sve učinio.
A koliko su oče i odnosi između mlade srpske kraljevine i crkve pogodovali misiji Svetoga Save i budućih arhijepiskopa?
Pa evo kako, imamo jednu, dakle, čudesnu i srećnu okolnost, recimo titula arhijepiskopa se poklapa sa titulom kralja. Prvovenčani je kralj srpskih i pomorskih zemalja, a Sveti Sava arhijepiskop opet srpskih i pomorskih zemalja. Dakle, titula duhovno poglavara i svetovno se poklapaju. Reč je o istom narodu, o istoj crkvi. Imamo ono što da kažemo vizantijski kanonisti zovu diarhija ili simfonija, taj čudesan skladan odnos duhovne i svetovne vlasti. Čuvena Justinijanova šesta novela, ona tako i počinje, da izvor svake vlasti u Bogu i duhovne i svetovne nju oličava ili kralj, ili arhijepiskop, ili car, ili patrijarh. Dakle, izvor je isti, odgovornost je ista pred narodom i pred Bogom na kraju krajeva. Jer svaki vladar, sećamo se, njegova, svaki dokument koji piše po milosti Božjoj je kralj taj i taj. A tako počinje i pismo arhijepiskopa ili patrijarha. Prema tome sve po volji Božjoj. I ta idealan spoj je upravo Sveti Sava realizovao u praksi.
Imamo, đakone, i u radu oca Zorana Devrnje sagledavanje konteksta kod nastanka autokefalnosti naše crkve i njegovo zapažanje da je naša autokefalnost ojačala autoritet i majke crkve u Carigradu i urušenog carstva pred raznim iskušenjima i političkim i raskolničkim iskušenjima.
Kada govorimo o političkim iskušenjima, treba podsjetiti da je 1204. u stvari bila prekretnica za, možemo da kažemo, čak i svetsku civilizaciju, jer je tada jedna hrišćanska vojska napala drugi hrišćanski grad. Po prvi put se dešava da zapadna vojska udara na pravoslavni grad jedan, jer mi znamo da je 1054. došlo do raskola između istoka i zapada, istočne pravoslavne crkve, a sada pod geslom da, eto, napadaju jer nemaju da jedu ili nemaju mogućnosti za dalji nastavak prema Jerusalimu, odnosno svetoj zemlji koja je pod Muhamedancima u tom trenutku, zapadna vojska, uglavnom francusko-nemačkih ritera, napada prvo Zadar u tom početku tog četvrtog krstaškog pohoda, gde je papa kaže nemojte to da radite, bit ćete ekskomunicirani, ali daje blagoslov da se nastavi taj pohod, i kada je došlo do upada u Carigrad i do haranja Carigrada, paljenja crkava, odnošenja relikvija, setimo se Venecija samo danas koliko ima carigradskih relikvija, i ceo zapad na kraju krajeva, u svakom gradu na zapadu imate po delić nekih moštiju ili nekih sasuda ili bilo kakve crkvene relikvije koje je baš iz tog perioda, iz 13. veka odneta sa istoka i preneta na zapad. Dakle, u tim teškim trenucima za istok, patrijarh je otišao iz Konstantinopolja, on je u Nikeji, Sveti Sava zajedno sa bratom počinje jednu novu epohu u istoriji Srpske crkve, ali tako, Nemanjićka Srbija je tada mlada još uvek, na dobrim osnovama zasnovana, ali mlada. Stefan Prvovenčan ima priliku da se orodi sa Venecijom i on tu priliku koristi. Dakle, Sveti Sava i njegov brat pokušavaju da održe to što su dobili tim aktom, odnosno tomosom o autokefali. Kao što je i profesor Popović rekao, Sveti Sava i njegov brat zajedno rade na konstituisanju i crkve i države, dakle ta simfonija postoji. I sada u ovim teškim političkim trenucima na neki način Srbija je jedino svetlo u tom mračnom tunelu istoka. Patrijarh daje blagoslov Svetom Savi, Sveti Sava ustanovljava crkvu, on odlazi na Svetu Goru, tamo rukopolaže, el tako, monahe, dolazi sa njima u Srbiju i na taj način osniva jednu zdravu, mladu crkvu koja ima perspektivu daljeg širenja. Rekli smo, problem je sa nekim raskolnicima, jereticima, postoji problem i sa bogumilima, jel tako, još iz 12. veka, postoji problem u toj Ohridskoj arhijepiskopiji. Tako da situacija nije bila laka za Svetog Savu i njegovog brata, ali su oni izdržali i poneli taj krst prema Golgoti srpskog naroda koji je tako tokom vekova do dana današnjeg novomučenički pravoslavni narod.
Vi ste pisali o papinom odnosu Inokentija III. Prema srpskim vladarima iz vremena sticanja autokefalnosti naše crkve. Šta smatrate tu još značajnim u sagledavanju ambijenta o kome govorimo?
Papa Inokentije III ne vidi ni jednog vladara na teritoriji srpskih zemalja osim Vukana. Dakle, nekoliko puta u regestama postoji pominjanje samo velikog župana Vukana, kako ga on naziva, i njemu pokušava da napravi vezu sa Emerikom Ugarskim kraljem, koji je u stvari zastupnik papskih ideja na Balkanu. Dakle, Ugari su eksponenti papske moći na Balkanu i vi sami znate da je tadašnji ugarski kralj dodao i kralj Srbije, upravo zbog toga što je postao patron Vukanu u jednoj međudinastičkoj borbi, jel tako, sa svojim bratom. I papa Inokentije III tu jasno stavlja Rim na jednu stranu, a istok na drugu stranu. Dakle, papa Inokentije je sa svim vladarima u zapadnoj Evropi razvijao politiku počinjenosti. Dakle, ti vladari su morali njega da obaveste koji je izabran kralj, da ga on potvrdi. Ako ga nije potvrđivao, on je postavljao svog kralja.
Pa Pontifex Maximus.
Tako je. Dakle, on je bio taj koji je držao i duhovnu i svetovnu vlast u svojim rukama. Naravno, bilo je tu problema i sa Filipom Avgustom i sa Sančom Portugalskim, ali nikakve veze nema. Papa je na kraju ipak pobedio i u stvari njegova pobeda je 1215. taj četvrti Lateranski sabor.
Oče Radomire, na koncu konca, koliko je nama Sveti Sava pokazao punoću života u crkvi u svakom smislu? Da se dakle ni država ni vlast ne dele od crkve, nego je svojim službama bogate.
Pa evo kako, Sveti Sava je zaista jedan, kažemo, idealan uzor takozvane simfonije duhovne i svetovne vlasti. Neslučajno Sveti Sava više puta ide u pohod svetnjama u svetu zemlju na istoku, jer tamo crpi, da kažemo, duhovne korene i izvore svega što je činio. Recimo biti u svetoj zemlji, biti na Sinaju, posjetiti Egipat, egipatske manastire i pustinje, tražiti tamo idealne duhovne uzore. Njemu je možda fizički bilo lakše otići na zapad, ali Sveti Sava tačno zna gdje ide i koje duhovne korane treba imati u vidu. Na kraju i samo njegovo ime, on uzima ime po Svetom Savi Osvećenom, jedan od najvećih podvižnika u crkvi u svetoj zemlji, i danas imamo manastir Svetog Sava Osvećenog u judejskoj pustinji. Prema tome, ta orijentacija Svetoga Save je zaista par excellence i veoma je jasna. Kroz ceo naš srednji vek imamo tu, da kažemo, duhovnu simfoniju.
Da, spolu, jedinstvo, svetovne
jedinstvo. I ono što je zanimljivo, recimo, svi naši vladari, kraljevi, carevi ostavili su veliki broj zadužbina manastira, što samo po sebi mnogo govori. Mi, recimo, neću ništa novo reći ako kažem da ne znamo gdje su bili dvorovi naših vladara, ali imamo manastire. Prema tome, to sve govori, jer duhovni život manastir je nešto što nadživljava imperiju, carstvo, ropstvo i tako dalje, što najduže traje, i to je u stvari to naše večno opredeljenje koje je upravo usmerio Sveti Sava i položio temelje. Mi recimo 5 vekova nemamo državu, ali imamo manastir, nama crkva i škola, učionica, bolnica,
u školu, opismenjavanje, sve. Medicina narodna i sve. Savremena, sve je crpljeno iz...
Sve nam je crkva.
Jasno.
I to je Sveti Sava upravo dobro znao i, kako mi to kažem, na dugoročne osnove i temelje položio.
U stvari, đakone, mi smo vezali i svoje ime za veru. To potresno pokazuje anegdota koju navodi vladika Atanasije Jevtić. Kad su Bugari u velikom ratu prodrli u Šumadiju, jedna baka im je iz okoline Čačka rekla: braćo Bugari, nemojte nas klati ako ste Srbi.
Da.
To je zapanjujuća istina.
Jeste, zanimljivo.
Ako ste pravoslavni. Dakle, Srbi to su pravoslavni.
Tako je, tako je. Naravno, pa znate kako, kad govorimo o tom svetosavskom vremenu, nemanjičkom vremenu, tada nije bilo bitno da li je Bugarin, Srbin, episkop, sveštenik, narod se okuplja u crkvi, u manastiru. Narod je išao da se pričesti iz iste čaše. Kasnije vreme, ali tako, prvenstveno zapad nam je uneo tu parcializaciju na narode, na države. Mi smo se odvojili, crkva je nekako krenula tim putem i jednostavno sve je krenulo nizbrdo, ali tako. Umjesto da idemo uskim putem, svi smo krenuli širokim putem, pa vidjet ćemo gdje ćemo završiti.
Dakle, ceo život, svaka čovjekova aktivnost i ljudska i nacionalna unošena je u crkvu. Bila je vrsta svetih darova.
Tako je.
Eto, to je ono što mi danas, što vi rekao ste, oče, izvrsno ste taj izraz, parcializacija. U tom smislu, oče Radomire, šta mislite o prigovorima crkvi? Kada su u pitanju naši konvertiti, pa se kaže da je crkva mnogo doprinela žigosanju braće koja su prešla na islam ili u katoličanstvo.
Pa evo kako, važno je da mi sledujemo našim duhovnim korenima, da u njima treba i da ostanemo. Naravno, iskušenja, preveravanja, konvertita i tako dalje, prozalitizma koji je bio ili muhamedanski ili sa zapade rimokatolički, protestantski i tako dalje, to sve govori o iskušenjima u kojima smo bili, u kojima jesmo i bit ćemo u njima. Ponekad je, kažem, teško ostati veran samome sebi, sačuvati duhovni identitet. Ja volim da posjetim, recimo, da upravo ti momenti nas posjećaju na progone hrišćana klasične u vreme do Konstantina Velikog, gdje su ljudi bili spremni da život polože za veru. Mi znamo, recimo, iz primjera naše ljudi, da li sa Kosova, da li u Bosni, tako dalje, gdje je prevaravanje vršeno nasilno, ucena. Martin, ucena hlebom, ucena životom.
Ili dece svoje, ili roditelja.
Ili roditelja, ili dece.
Ili čerke, ili supruge, bezčašćivanje.
Gdje se ljudi da bi sačuvali sebe na neki način, fizički su bili prinuđeni prosto da prevere i da napuste svoje duhovne korene.
U stvari, u narodu postoji čak i izreka da, da su se naši ljudi zbog dece i turčili.
Pa ima svakako da ima i toga. Znamo danak u krvi, recimo. Znamo se kad uzmu dete od 5-6 godina i odvedu da postane turčin i tako dalje. Koje je to bilo iskušenje? Dakle, ravno onim svima progonima i ubijanja hrišćana u prva tri vijeka. Naravno, ne možemo svi da podnosimo na isti način. Zavisi od jačine naše vere.
Ali mi se nismo mogli utopiti u nekakav, nazovi tadašnji globalizam, pa da nam bude sve jedno.
Da.
Po nekakvoj, nazovi slobodi, ko hoće neka se turči, ko hoće neka primi uniju.
Da.
I mi smo morali, mi smo i ostali isključivi, ali tolerantni, da tako kaže.
Samo čuvamo sebe, imamo pravo na svoj identitet, imamo pravo da budemo to što jesmo, to svakako nekome možda smeta. Što mi ostajemo verni samo sebi, svetosavskom predanju i tradiciji, naravno ne vide to svi dobrim očima, ali to je, opet kažem, njihov problem.
Jeste, i to je ona vukovska dilema, Srbi svi svuda.
Da.
Ono naše, nazovi, nametanje svima zajedničkog porekla, korena i sad njihove vele izdaje.
Da, da. On govori tako o Srbima tri vere.
Jeste, ali ovo što rekao ste, oče Radomire, sa druge strane, privrženost našega naroda crkvi vekovima je posvedočena i u raznim putopisima stranaca.
Ma kako da?
Na najpotresniji način.
Jeste, imamo o tome svedočanstvo, da li Avlije Čelebije, da li Joakima Vujića u 19. veku i mnogi drugi koji autentično beleže ono što su vidjeli u svom vremenu, pre svega po duhovnim pitanjima, po pitanju vere, našeg običnog verujućeg naroda. Recimo, meni je upečatljivo, recimo, kad stradao je đakon Navakom Iguman Pajsije, to je početka, to je 814. To je pre, kažu, 200 godina.
Kao da juče je bilo, što bi se rekao.
Pa jeste mladi đakon koji ima 20 godina. Majka ga nagovara, svi ga nagovaraju, pa odreci se, ne. On nosi krst, kolac i ide da strada, majko, na svemu ti hvala, ne hvala na takoj besedi. A imamo druge primjere sveštenika koji su prihvatili islam, koji se odrekli. Dakle, imamo mi primjera zaista uzorni i jednih i drugih. E, koje ćemo sledovati, to je sad naše lično opredeljenje.
Recimo, oče Radomire, ono što je vladika Atanasije, da kažem, proanalizirao, ona udbina dokumenta za prostor Bosne i Hercegovine, to ispada u komunističko vreme, da smo najviše mi, što reko ste i u mantiji i laika pri crkvi, imali denuncijanata, nešto od nas manje muslimani, a najmanje rimokatolici. Ali vladika je to podveo pod konac.
Ma kako da ne, evo ja sam bio u vojsci 80. godine, kada je Broz umro. I sećam se u mojoj kasarni u Kikindi, posle par meseci u četi predlažu koga da prime u partiju. Jedan tu Šumadinac, po poreklu Srbin pravoslavni, kaže: ja predlažem Radomira Popovića. Ja lepo ustanem sedno sa Draganom Kićanovićem, ovaj naš košarak koji je bio u istoj četi.
On mlađi od vas godinu, 53.
Jeste, ova, tu smo negdje. I rekao, kažem, nemoj da me vređaš. I sednem. I tu noć oko 12 sati kad 15 bezbedno se zove na informativni razgovor. Sada sam ja to rekao, ne sme da me vredi, ja sam pravoslavni hrišćanin, teolog i bio sam civilan tako, i rekao, ne dozvam da me niko vređa. A pazite, u isto vreme, u istoj kasani imamo i Slovence i Hrvate. Oni su me zvali župnik. Mm-hmm. Dakle, imali su dosta korektan odnos. A imao sam više neprijatnosti od onih mojih Šumadinaca koji bi trebali da budu pravoslavni. A to je meni, ja imam tu, čak sam pisao i dnevnik u vojsci, imam to zapisano.
Pa to bi bilo dragoceno, če radom, jer upravo zbog katarze o kojoj malo i razgovaram.
Pa upravo.
Da se ne smijemo zanositi. I, jer baš tada je vladika Atanasije naveo tri kategorije naših švijajućih sveštenoslužitelja. Dakle, postojali su oni koji su dodavali. Ako sveštenik besedi ili ako je revnostan u misiji, a onda su oni u udbi još uveličavali kako i šta radi. Postojali su, kaže vladika, oni koji su bili, da tako kažem, korektni. Prenosili onako kako je. I postojali su oni koji su i rizikovali. Oni su umanjivali pred istražnim tamo organima u tajnoj policiji. Eto, to je. A đakone, mi na primjer možemo opštim mestom, da kažem tako, u tim spisima smatrati opise koji ovako kažu. Citat: a što se tiče vere, čvrsto čuvaju hrišćanski zakon, postove jako održavaju, mogli bi podići mnoge crkve, ali im Turci to ne dozvoljavaju. A ako primete da episkopi njihovi izabrani opštim pristankom, na bilo koji način, po carskom savjetu, postaju skloni uniji, prete im da će ih pobiti kamenjem.
Da. To je slično zabeležio i Benedikt Kuripešić početkom 16. veka kad je krenuo iz Slovenije, odnosno iz tog Svetog Rimskog carstva, jel tako, prema Sulejmanu u jednu ekspediciju diplomatsku, prolazeći kroz Bosnu, Srbiju, jel tako, Grčku, iako su bile pod otomanskim carstvom, jel tako, on je beležio baš to da Srbi imaju veru, da su Grci onako s vremena na vreme verni onoliko koliko im odgovara, ali je za Srbe uvek podcrtavao da su verni, da su pavlovske vere, kaže. S druge strane, meni je uvek, odnosno kažem svima nama, ali tako, primjer Vukašina iz Klepaca na pameti. On je lepo rekao: radi ti, dete, ono što je tebi zapoveđeno i pusti mene. Upravo je to naš put. Dakle, mi treba da budemo na tom uskom Hristovom putu i da polako hodimo ka carstvu, a ovi ljudi koji hoće nas raznim iskušenjima da poremete, to je njihov problem. Neka pokušavaju, pa ako uspeju, uspeju, ako ne, mi idemo u carstvo.
Mi nemamo, đakone, ni u teologiji dela koja se ne odražavaju direktno na život crkve. Uglavnom su pisana žitija i službe domaćim svetiteljima.
Da, da, pa znate kako, Nemanjički period je u stvari samo paradigma opšteg stanja na celom istoku. Dakle, piše se žitijska literatura i pišu se, naravno, službe svetitelja. Naravno, Srbi pišu o srpskim svetiteljima, ali zato prepisuje se lestvica, ne smemo zaboraviti da se prepisuje
monaška literatura. Koja je obavezna literatura na dvoru Nemanjića.
Tako je, tako je. to je monaška literatura i to je pokazatelj da su Srbi, Nemanjići, odnosno srpski rod, taj Nemanjički, je bio baš na putu Hristovom. Dakle, zato su Nemanjići sveti Nemanjići, zato što su preuzeli u stvari taj monaški način života, odricanja i pomaganja crkvi, jel tako, a odricanja s druge strane u tom dvorskom smislu, nisu pravili neke pompezne balove kao što se to radilo na zapadu i tako dalje i tako dalje.
A oče Radomire, u radu Miloša Kovića nalazimo iskušenja koja je crkva delila sa državom i narodom otprilike na svakih 70-80 godina i kroz te lomove rekao bih da su naši znaci raspoznavanja bili Kosovski zavet, zadužbinarstvo, mošti svetitelja, Krmčija.
Pa evo kako, Miloš Kovi se bavi, da kažemo, novijom istorijom, je tako, i nacionalnom i opštom, i on to dobro sagledava, naravno kroz prizmu onoga našeg identiteta vekovnog, trajnog, duhovnog, koje, kao što rekao, nazuljava vekove, vremena, režime, države i tako dalje. Naravno, iskušenja u novovekovnoj istoriji bilo i bit će još uvek. Još uvek smo, što kažemo mi, na rešetu. Recimo, da li uzimo naši Balkanski rat u novijoj istoriji, prvi svjetski rat, stvaranje države Srba, Hrvata i Slovenaca, koja su to bila duhovna iskušenja, možemo samo pretpostaviti. Nije slučajno nastao, da kažemo, bogomiljački pokret između dva svjetska rata.
Jeste,
upravo kao odgovor naroda Bože, Vox Populi, na ono što se spremalo i što će doći. I srećom da je sveti vladika Nikolaj bio na čelu toga pokreta, naravno spontano koji je. Znam se ljude koji se okupljaju po privatnim kućama na molitvu, čitavi sveto pismo i tako dalje. Pa čak uzmite i našu krsnu slavu. Znam se u vreme Turaka, da možda nije bilo dovoljno ni crkava, ni dovoljno sveštenika. Ljudi se domaćini okupljali, lomili su kolač, izali su slavu, molili se Bogu i to u stvari bila zamena za liturgijski život.
Jasno, domaća crkva,
domaća crkva.
Dom jednog seljaka, nešto.
Htjeli mi to ili ne, to nas je održalo u tom vekovnom periodu turkokrate do nekih boljih vremena. Prema tome, ono što kažemo, glas naroda, Vox Populi, Vox Dei, glas naroda je glas Boži, treba oslušnuti taj glas i vidjeti, on se vidi kroz narodne pesme, kroz predanje, priče, pripovetke i tako dalje, koje su natopljene evanđeljem, crkvenim poimanjem stvari i života, i to je, dakle, i tu imamo naš veliki nacionalni duhovni kapital, a on je rođen negdje u nedjeljama crkve. I to Mišković dobro primećuje.
Ali naravno u duhu današnje tolerancije može se čuti da su Turci bili verski gledano tolerantni, njih je zanimao, što bi se reklo, porez. Ali kada mi čitamo istorijske izvore iz tih vremena, tačno se zna, niti se smeju čuti crkvena zvona kad se služi, niti se može vidjeti krst na crkvi sa nekog puta. Sve se to moralo kamuflirati, kriti i rizikovati.
Jeste, to je tačno, recimo.
Kao da su Turci, znači, neki bombivani, uživaoci, dajte njima samo poreza, a ti možeš tamo verovati i da bodeš oči tvojom verom i svojom žrtvom.
Jeste, pa znamo za Janičare, znamo
jeste
za danak u krvi, znamo koliko je na kraju manastira i uništeno doba turkokratije. Mi tek u novije vreme obnavljamo neke manastire na temeljima gdje su nekada bili.
Ili otvaramo njihovu istoriju mučeničku. Saznajemo, da.
Jeste, mi nismo prebrali, smo sve žrtve koje su postadali. Mi znamo Đakona Avakuma, Igumena Pasija, a stotine, stotine drugih, čija možda imena ne znamo, koji su postradali, upravo bile su žrtve toga. Naravno, harač, porez, naravno, turska država je bila u tom pogledu dobro organizovana. Ti popisi, defteri, treba ih proučiti do duše. Oni se čuvaju u arhivama u Carigradu, jer tu imamo popis po porodicama iz tog vremena. I u tom smislu je možda zahvalno da neko nauči dobro turski jezik upravo toga vremena, da te deftere, poreske dokumenta iščita, da prosto vidi kako je naš čovjek živeo, kako je bilo njegovo imovno stanje, kolika je bila visina poreza, harača i tako dalje. To nam može biti dobar izvor.
Jasne.
A koje, čini mi se, nismo dobro iskoristili.
ali i tragedija naše osnovne zemlje, kako je Slobodan Rakitić nazvao Kosovo i Metohiju. Koliko je, oče Radomire, Kosovo drama cele jedne civilizacije, kako kaže Slavenko Terzić. To danas vidimo, u stvari.
Da, to je tačno. To opet, da kažemo, kažemo Kosovo i Metohija, mislimo na našu duhovnu kolevku, mislimo na naše pravoslavno hrišćansko nasljeđe u svakom pogledu, državno, crkveno, kulturno, duhovno, kako god hoćemo. I to u stvari opet na svoj način govori o nama. Koliko smo spremni da čuvamo svoj identitet i to što jesmo. Recimo, mi možemo imati različite izgovore u manjoj ili većoj meni opravdane i tako dalje. Ja nekad ovako pomalo u šali kažem, rekao, zašto mi ne bi pravili živi zid Beograd Pećka Patrijašija? Gospodo, izvolite. Mi ne osvajamo ništa tuđe, mi samo čuvamo svoje, a imamo pravo da čuvamo svoje i da se branimo. Da se branimo i da ne pominjem Dečane, Gračanicu, Studenicu, Prizren i tako dalje, Nemanjičke zadružne i predstavnice. Kažem, ako nećemo, izgovora postoji, ako nam je stalo do toga, postoji način da se to sačuva, da bude i dalje naše, da ne idemo u inostranstvo da obiđemo naše velike svetine.
Sa pasošom, znači.
Jeste, tako da ovo je veliki ispit za nas, veliki probni kamen. Ako hoćemo, možemo ga dobro savladati i rešiti to. Samo ako hoćemo, verujte, ako imamo pre svega duhovnu snagu i potencijal, ako pokažemo, sačuvat ćemo. A ako nećemo, onda ćemo, ali ićemo kao u Sant Andreju da ima te ceo grad, sve crkve, samo nema nas. A to se pokazuje, nažalost, u našoj nekoj novijoj istoriji, da taj naš, da kažemo, korpus nacionalni nekako se kruni, skuplja, sabija. Sve to govori o nama. Tu je pitanje porodice, pitanje vaspitanja. Nas je svake godine nekoliko desetina hiljada sve manje. Nije nam tu niko kriv sem nas samih. Možemo mi tražiti krivca ovdje ili ondje, ali gdje smo mi? Sve počinje upravo u tom pogledu od nas.
Da li je Đakone Svetosavlje ideal i nacionalni i politički po sebi i od sebe, a ne reakcija na određeni sistem ili vlast?
Da, o tome je govorio Bogoljub Šijaković na ovom međunarodnom naučnom skupu 8 vekova autokefalije na Bogoslovskom fakultetu. I upravo je to ono što treba da svakom Srbinu pravoslavnom bude na umu, da se onako kako je Sveti Sava bio revnosan u veri i u životu, primenimo samo na današnji život. Dakle, ne treba tu nikakve filosofije, teologije, to jednostavno treba samo da se ugledamo na Svetog Savu i pratimo njegov životni put i njegov put ka veri. Dakle, prvenstveno da budemo u crkvi, da se trudimo da dolazimo na bogosluženje, ali tako da ispunjavamo te osnovne hrišćanske postulate, a onda samim tim reflektujemo naš odnos prema Bogu i na bližnje svoje. A kako mi budemo prema Bogu se odnosili, tako ćemo se odnositi prema svojim bližnjima. Kao što je otac Radomir rekao, dakle, čuvamo sebe, nikoga ne napadamo, samo jednostavno hoćemo ono što smo vekovima radili, da radimo i dalje. Dakle, da verujemo u Boga u našim crkvama, u našim manastirima i da se trudimo da se oko njih opet i okupljamo.
Jasno, to je, osim profesora Šijakovića, bila okosnica i rada ovog, sad se izvinjam, zaboravio sam ime gospodina sa Instituta za društvene nauke. On je upravo podelio i nijansirao to. Dakle, Svetosavlje, sve i da jeste politički koncept, to je naš ideal. I on u nama živi i postoji, a ne kao neka, što je značajno za tog istraživača, kao nekakva reakcija na ovaj ili na onaj sistem, pa da samo, tako, dakle, onda reagujemo kao da bi se diferencirali.
Tako je, to nije filozofski sistem.
Mi smo svetosavci
sistem
po sebi,
tako, to je život. To je jednostavno naš genetski kod.
Ali naravno, oče Đakone, bilo je situacija, bilo je i perioda kad je crkva uslovno rečeno bila i državna i povlašćena ustanova, a ulazila u sukob sa državom. Samo se treba prisjetiti konkordata, ili što kaže profesor Ković, slučaja sa kraljem Milanom, krajem 19. veka, sukob, smenjivanje patrijarha i Svetog Sabora. Pogotovo oče Ivice, konkordat je bio veliki, pa, skoro da kažem, zločin.
Naravno, znate kako, konkordat, krvava litija, to je pokazatelj u stvari bio tog vremena. Raznorazni su uticaji bili i sa zapada i sa istoka. Srpski narod je tek tada izlazio iz Prvog svjetskog rata, obezglavljena, tako, milionske žrtve, milionski progoni, cijela država odlazi do Albanije pa se preko Soluna, ali tako, i Grčke vraća na svoja vekovna ognjišta. Koliko je tu ostalo velikih domaćina, naučnika budućih u smetovima Albanije, to je jednostavno pokazatelj svega onoga što se kasnije desilo. Svi oni koji su mogli da pobegnu na zapad i sačekaju kraj Prvog svjetskog rata, posle su doneli neke nove ideje i onda se sve to zakomešalo kako se zakomešalo i jednostavno uslovilo naše neko opredeljenje pred Drugi svjetski rat, i znate i sami kako je sve teklo i pred Drugi svjetski rat i u samom Drugom svjetskom ratu.
A onda, oče Radomire, imamo i period gonjenja crkve od strane komunista. Već ste to kroz onu anegdotu iz vašeg vojničkog života vrlo lepo, ilustrativno i pomenuli, ali vi ste, oče, 54. godište, iz porodice u kojoj je više vaših predaka nosilo sveštenički čin. Kako tumačite stavove da je komunizam bio humano i tolerantno društvo za one u crkvi koji se nisu politički protivili?
Pa evo kako, znamo situaciju posle Drugog svjetskog rata koja je bila nametnuta i ohtrojsana. Odvajanje crkve od države, odvajanje škole od crkve, to je učinjeno u onom ustavu Nove Jugoslavije, i znamo kako je to funkcionisalo na terenu i u praktičnom životu. Recimo, nije se smelo pomenuti na javnim mestima, ja znam kao dete, pamtim, naravno nisu svi ljudi bili ateisti u toliko velikom broju, a recimo zamislite prosvetnog radnika, učiteljicu ili učitelja u selu koji nije smeo javno da ide u crkvu, iako je bio pobožan. Recimo, ja znam primjer, recimo, moja učiteljica koja je bila pobožna, nije smela javno da ide u crkvu, i koji su tajno krštavali decu ili tako dalje. Imamo iz primjera. Dakle, ako država promulgira zvanično nekim zakonima i tako dalje ateizam kao obavezan pogled na svijet, to je svojevrsna duhovna diktatura. Gdje je tu sloboda?
Nasilje, jasno.
Nasilje, duhovno nasilje koje se ne može... Recimo, opet primjer iz mojeg života, bili smo u 7. razredu. I sad nas šestoro se prve nedelje pričestilo. Dođemo u školu na čas istorije, nastavnik kaže, ko je se danas pričestio? Mi kaže, ko table. I mi to často ima ko table za kasno. I ja dođem kući i kažem ocu, šta je bilo, otac je onako bio malo, kaže, idem ja da njega, pa reče, šta, mama skoči, nemoj šta, kako, i više taj nas nikad nije pomenuo da li sam bio u crkvi ili ne. Prema tome, sve to govori o nekakvom realnom životu. Bilo tu, kažem, mnogo poštenih i dobrih ljudi koji su prosto da bi zadržali radno mesto, posao, moraju da imaju tu partijsku knjižicu.
Jasno,
ako toga nema, nema ga. Prema tome, i onda se pokazalo da ta ohtrojsana diktatura koja je zaista bila nametnuta, znamo, ona već 70 godina popusta, pomalo 80 i tako dalje, vidjelo se da to ne vodi ničemu. Ali, kažem, trebalo je sve to na neki način
izdržati,
preživjeti na neki način i tako dalje. Dakle, imali smo mi divne primjere sveštenika koji su bili po zatvorima, episkopa koji su također bili utamničeni poslije Drugog svjetskog rata, koji su stradali, da ne pominjamo sva imena, ali opet kažem, ko je hteo da ostane u veri, mogao je, ali po cenu žrtve. Ali, nažalost, nismo svi spremni na žrtvu. O tome se radi.
Jasno, i evo još jedan primjer oče Radomire, doktor Vudimir Aleksić. Pisao je o mitropolitima Petrovićima iz Cetinske mitropolije i Kosovskom zavetu. A kako je taj humanizam izgledao kada su ga oni primjenjivali, možemo se posvjedočiti i na slučaju mitropolita Amfilohija, kada je 90. godine ustoličen na Cetinju, zatekao je u celoj mitropoliji aktivnih 10 sveštenika.
Da, da, upravo to govori. To je u stvari prava slika. Visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije, koji je i moj profesor i uzor po mnogo čemu, znate, kad se oni pojavili na fakultetu, mi smo bili studenti otac Atanasa, otac Amfilohije, otac Sine, mi smo bili preporođeni. To je bilo duhovna revolucija, ali tiha. A tribine Beogradske, sjećam se, Dom omladine, studentski dom, to su krcali, niste mogli da uđete u sale. To je bilo krajem 70. godina kad su otac Amfilohije, Irine i tako dalje, Atanasije. Oni su bili monasi, Amfilohije je bio i svetogorac, to znam, bio je na Svetoj Gori.
Jeste.
Dakle, neustrašivo, hrabro, mi smo tu, a vi izvolite.
I naravno imali su podršku i pomoć i u profesoru Žarku Vidoviću.
A kako ne, naši intelektualci.
Jadno, jedno vrijeme Dimitrije Bogdanović, Bogdan, koji je premlad umro, upokojio se. Oni su svi rasadnik ćelijski.
Jeste, Vlada Tajeroti, sećam se, znam prava profesora koji su hrabro onako istupili, bez ikakve, Dimitrije Stefanović kao muzikolog koji su, javno nisu u crkvu, nedeljko Kangriga, čuveni lekar.
Ja, ufa, da.
A redki su, ali ko je htio, ko imao petlju, kako mi to kažemo, ne mogao. Ali ljudi su po prirodi strašljivi, povlače se, neću da rizikuju i tako dalje. Ali kažem, to su godine zaista velikog duhovnog preobražaja i ako je mitropolit zatekao nekoliko sveštenika tamo, to je realno stanje. I od ničega početi i organizovati ne samo primjer mitropolit, nego i mnogim drugim našim eparhijama. Možemo zamisliti kako je to bilo stanje. Nedostatak sveštenika, recimo, sveštenika se u bogoslovi, čim završimo, ja sam jedan upisao fakultet, vladika moj Jovan kaže, šta mali, treba nam sveštenika na paroli, rekao, ja hoću da studiram, pa kaj kad se navalio, jedan me pustio na fakultet, jer nema sveštenika.
Jasno, i sad izvinite gospodo, tu grdnu mešavinu da kažem, želio bih da posvjedučimo i kroz jedan citat, a ja se vama izvinjavam jer moj izvor gdje sam ga našao je Facebook, a citat je tu autorizovan da tako kažem sa Dražom Mihajlovićem, koji je otprilike na sudu rekao, ja nisam čitao niti gledao taj protokol, da je kaže njima komunistima lako i njima će oni komunizam dok ih budu držali i dok taj komunizam budu zasnivali komunisti vaspitani i odrastali u Kraljevini, ali ćemo vas kaže vidjeti kad vaše generacije novorođenčadi kako će se vaš sistem jušta izmetnuti. I to je vrlo interesantno,
da,
zaista.
Da.
To se pokazalo da su generacije kasnijih decenija školovane zaista sakate.
Da.
Ali đakone Ivice, koji to sistem u prilog rečenoga totalitarne vlasti podnosi drugog? Ili postojanje Boga koji ne povlađuje toj vlasti? To je u ostalom prva zapovijest da nemoj imati drugih bogova osim mene.
Tako je.
Da, može i bilo koji totalitarizam. Jeste, biti tolerantan ne. Prema liturgiji. Nikad.
Da, nikada, da. Naravno. Zato je u stvari hrišćanima i dat taj put ka carstvu nebeskom. Zato je Hristos i rekao, podajte caru carevo, Bogu Božije. Dakle, to je određenje naše. Mi možemo da kažemo šta treba da se kaže, ali s druge strane mi moramo da idemo u crkvu i da idemo tim putem, crkvenim putem. Dakle, naša porodica, naši bližnji moraju da znaju ko smo mi i šta mi svedočimo. Ako mi to znamo da svedočimo i svedočimo čista srca, mi ćemo jasno ljudima pokazati na kom smo putu i nastavit ćemo tim putem. Na taj način, nijedan totalitarni sistem ne može da poremeti crkvu. Pogledajte od Rimskog carstva do danas. Svi su pokušavali. Evo, sjetimo se Robespierre. On je proglasio apsolutistički onaj kult antihrišćanski. Poubijao je na stotine sveštenika i episkopa tada. I šta se desilo? Ništa. Ništa nije uradio. Iako je bilo krvi, je li tako, ta čuvena francuska revolucija,
takozvana,
da, zna se tačno protiv koga je bila uperena i zašto je poubijano toliko sveštenika. Onda da ne govorimo o ovim našim vremenima 20. i 21. veka. Mi pod plaštom demokratije sad u toku ovih 20-ak, 30, 50 godina unazad imamo raznorazne političke sisteme. Je tako? I totalitarne, naravno. A s druge strane, crkva opstaje i živi i buja. Znači, sve više mladih je u crkvi, svetogorsko monaštvo je na najvišem nivou. Dakle, vidite, nije bitan taj car kako usmerava narod, već jednostavno kako narod usmerava sam sebe ka Bogu.
Jasno, otac Radomir je posvedočio totalitarizam iz vremena komunizma, vi ste sada malo o takozvanom New Age-u, savremenim iskušenjima govorili, i evo, gospodo, za sami kraj, voleo bih da podelimo zajedno, vi da podelite i ovo pitanje, odnosno predviđanje. Vladika Irinej Bački govorio je o autokefalnosti naše crkve i sa savremenog aspekta. A u naše vrijeme vidimo da su i raskolnici u Ukrajini dobili tomos od vaseljenskog patrijarha i tako možda anticipirali još neke raskole. Kako vidite taj slučaj i kako sada stati na put mogućim podelama?
Evo kako, savremena iskušenja, a nje će uvek biti u ovom milionom obliku, ali ono što se posljednjih mjeseci pojavljuje na sve pravoslavnoj sceni je slučaj Ukrajine i Kijeva, gdje tačno vidite jasno geopolitičke, da kažemo, interese koji samo koriste crkvu kao neki instrument za realizaciju nekakvih svojih ciljeva. Kažem, to je jedno novo iskušenje i daj Bože da punoća pravoslavlja nekako to prepozna kao takvo i da ga na najbolji način zaobiđemo i prepoznamo. Prosvjetni vladika Irine je jako dobro govorio, jer je on u toku onoga što se zbiva danas, ima veliko iskustvo i kao monah i kao episkop, jer ako to što se dešava u Ukrajini sutra može da bude i u Južnoj Srbiji, Makedoniji, može da bude u Crnoj Gori, može da bude u bilo kom delu pravoslavne vaseljene. Po istom ključu, ako budemo se tako služiti.
Po istim šavovima.
Ja sam mene žao carjarskog patrijarha, koji da li je, znam da je čovjek u godinama i koliko je svestan onoga što čini, ali ono njegovo okruženje, tu vidimo ovoga Emanuela iz Pariza i još neke, prosto vidite da su ljudi u nekim tuđim rukama, da ih samo koriste, i to, rekao bi, na neprimeren način koji nije skoro viđen u istoriji pravoslavne crkve.
A i oni snimci oče Radomire sa nazovi svečanosti dodele tomosa su zastrašujući.
Da, to je prosto neverovatno. Evo, ja pratim taj sajt i francuski sajt iz Pariza i ove ruske sajtove i vidim kako tomosu objavili na sajtu, video sam ga. To je tako nesuvislo pozivanje na nešto što nije utemeljeno. Zašto pravoslavno predanje, ne znam. Meni se dopala izjava Timothy Vera, koji je, znamo, Englez obraćenik i tako dalje u pravoslavlje, vrlo trezno telo, kako on to lepo vidi. Vidite jednog Engleza koji je postao pravoslavac, koji je mitropolit, koji je teolog, kako vidi taj raskol, da to narušavanje jedinstva pravoslavlja, rušenje kanona, predanja, jedinstva crkve. Dakle, treba da nam obraćeni Englez kaže šta je se, šta je istina. A takvih je, verujte, glasova sve više u svijetu.
Jako na ivici.
Možda bi trebalo da zaključimo rečima vladike Bačkog, doktora Irineja Bulovića, da je danas etnofiletizam kombinovan sa uticajima političkih činilaca, intervencijama državnih organa najpogubniji. U stvari, to je istina.
To je koktel jedan.
Tako je. I vladika je završio svoje viđenje budućnosti autokefalnog poretka i perspektive izlaska iz najdublje istorijske krize, krize u kojoj se nekada najsavršeniji model očuvanja jedinstva crkve izrodio u glavnu pretnju tom jedinstvu i pružio povod za neki novi veliki raskol. Evo, vidite, da. Znači, vladika je upravo tim rečima sumirao svoje viđenje te, da kažemo, savremene autokefalije.
Gospodo oci, hvala vam.
Hvala, Bogu hvala, hvala vam, Bogu. Na mnoga i blaga ljeta. Thank you.
ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.